Dobrý večer, moc děkuji za pozvání. Tím tématem, sám jsem si to ještě raději dvakrát přečetl, je výjimečnost křesťanství nebo jedinečnost křesťanství. A já se budu skutečně držet toho slova, ta výjimečnost není ve smyslu nebo jedinečnost, ve smyslu, že je to zajímavější, atraktivnější než ostatní náboženství, anebo že by mělo to v nějaké konkurenci něco jiného nabízet, ale je to skutečně v tom smyslu výlučnosti, exkluzivity, že křesťanství je něco, co je o stupínek někde jinde než všechna ostatní náboženství, filozofie, politická hnutí, že je to něco, co nemá srovnání a vymyká se to všem ostatním v té jedinečnosti, výjimečnosti, o čem křesťanství je. Také jsem slyšel, že není dobré někomu dát ránu do nosu a potom mu přinést růži k přivonění, takže já se někoho nechci dotknout, protože bych chtěl přinést tu voňavou růži dnes, ale ukazují, o co mi dnes půjde. Ukázat na to, že křesťanství je skutečně něco výjimečného a stojí se jim zabývat a o něm, o křesťanství přemýšlet. A proč zmiňuji tu ránu do nosu, je, že dneska se taková ta exkluzivita v tomto směru nenosí. Já jsem se díval na nějaké prohlášení, které nebo návrh, jak diskutovat ohledně náboženství v dnešní době, a tak tam bylo napsáno taková vodítka, že žádné náboženství není lepší než jiné. Další důraz bylo, doktriny jsou pouhou tradicí a nepravdou. A třetí bylo, že je zakázáno evangelizovat, protože to ukazuje na arogantnost a vede k nejednotě. Takže to byly takové tři vodítka, jak se zabývat náboženstvím, a úplně nejlepší je to pojmout, že náboženství je otázkou soukromou a že by to nemělo být předmětem nějakých veřejných debat. Takže v podstatě nedodržím ani jednu tady z těchto bodů nebo návodů. Uvidím, jak mě to vyjde časově. Já jsem si říkal, mluví 3/4 hodiny, já chápu, že jste si nově vypolstrovali židle, to za mě ještě nebývalo. Co zůstalo stejné, jsou obalené zpěvníky bratrem Pourem, ty zůstaly, ty byly kvalitně obalené a jsou takové i dodnes. A tak, jak se mění doba, mění se polstrování na židlích, některé věci zůstávají, tak se mění přístup k různým věcem a hodnotám na tomto světě. Ten návod je, že všechna náboženství, aspoň ta hlavní, jsou si rovná a žádné nemá výlučnou, výjimečnou, tak jak jsem to teďka nazval, výlučný nárok na pravdu. A často je to uváděno takovým obrazem kola, kde jsou ty loukotě takového toho starého dřevěného, z kterého se někdy dělají lustry, nebo který dřív býval na vozech, anebo dneska se draze dají znova koupit bez červotočů, kdy ten obrázek je, že ta náboženství jsou skutečně shodná, že jenom na tom, a té obruči na tom kolu vnějším se liší svými tradicemi, způsoby uctívání a tím zevnějškem, ale potom ta náboženství a různé filozofie jako ty loukotě směřují k jednomu středu a v tom jádru vlastně hovoří o tom též, když se na to podívá člověk od podstaty. Ta moje teze dnes je přesně opačná, že náboženství jsou fundamentálně odlišná a některá z nich možná budí zdání, že na povrchu se shodují nebo jsou si podobná. Ale to jádro je úplně jiné, protože ta diskuze, kterou dneska povedeme, bude o tom, že doktríny nejsou jenom tradicí a nějakým názorem člověka, ale že jsou pravdou. A to by byl ten první text, který bych chtěl dneska otevřít z Jana z 8. kapitoly, 32. verš, protože to kolo loukoťové je takovou pěknou ilustrací, člověk se podívá do těch minulých časů, ale o čem se bavíme, nejsou skutečně tradice, které možná někde najdou nějakou shodu nebo mají podobný závěr, ale je to o tom, že je zde pravda a je zde nepravda, je zde lež. A pravda a lež není postavená jako loukoťová kola, že by se někde potkala nebo protkla. Lež a pravda se nikdy nepotkají, jdou vedle sebe a zůstanou odlišená, oddělená. A o tom mluvil Ježíš, nebo v evangeliu Jana je to zapsáno, kdy mluvil Ježíš s Židy a říká v 31. verši 8. kapitoly. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Já bych si moc přál o tom, aby to bylo dneska o pravdě. Možná už to je pro křesťanství výlučné, že křesťanství mluví o něčem, co je pro všechny. Co platí pro každého člověka, co platí v každé době, co platí na každém místě. To je definice pravdy. Pravda je univerzální. Pravda není, že něco jiného platí v arabské kultuře, něco jiného v Dálném východě a něco jiného tady pro nás. Pravda je stejná pro všechny. Všude, vždycky, kdekoliv jsme. A zároveň tady z toho textu vychází, že pravda je poznatelná. Že pravdu můžeme hledat a můžeme ji nalézat. Je to něco objektivního. Nemusí člověk mít každý svou nějakou vnitřní přesvědčení, náhled, názor jenom, ale je něco, co je mimo nás, co můžeme objevit, co můžeme poznat a na čem můžeme založit svůj život. Jsem někde teďka nedávno od nějakého našeho politika zaslechl, že každý má právo na vlastní názor, ale člověk nemá právo na vlastní fakta nebo pravdu. Ta je pro každého stejná. My můžeme mít různý názor a různě se rozhodnout, ale nemůžeme si osobovat každý vlastní pravdu. My můžeme různě prožívat, ale pravda je skutečně jenom jedna pro každého a my ji můžeme nalézt, poznat. A Ježíš říkal, že ji můžeme nalézt, když budeme následovat jej. A o to se také dneska trošku pokusíme. Takže žijeme v době, kdy lidé jsou opatrní, aby tu křehkou jednotu nějak zachovali a proto se brání vůbec diskuzím o tom, co je pravda a jak věci fungují. Já jsem slyšel takový příběh, že někdo zaslechl, jak se baví dva farmáři, jeden Ind a jeden Američan, to jsou takové velké země a ten Ind pochází někde z Panžábu a teď se bavili a štychovali rybáři, by se bavili o rybách a oni se bavili o tom, jak mají velký pozemek. A tak ten Ind říká tomu svému americkému kolegovi z Texasu, podívej se, ten můj pozemek je asi, jak když stojíme tady a vidíš tam, jak se míhotá to světlo na konci té cesty, tak asi tak je ten můj pozemek dlouhý, no a zhruba tak je široký. A ten Texasan říká, no, jak bych ti to popsal, jak to mám já. No já, když ráno za svítání sednu do svého auta a vyrazím, tak kolem 10. hodiny ještě pořád nejsou na hranici svého pozemku. A ten Ind mu říká, já ti úplně rozumím, já s tebou soucítím. Já jsem taky jednou měl takový auto. Někdy může člověk mluvit o tom též, ale mít na to úplně opačnou perspektivu, úplně jinak vnímat, o čem je řeč a jaké jsou rozměry a definice slova. Je to někdy těžké. Proto, když se třeba řekne takovéto rčení, že všechny cesty vedou k Bohu, někdy se říkal do Říma, tak zase je to nějaký obrázek, který ukazuje na chápání a na takovou opatrnost, že každý může mít nějakou cestu, nějaká je klikatější, některá je přímější, některá vyhovuje tomu, některá onomu, ale nakonec se všichni někde potkáme. Charakterem, já nechci být filozofický příliš dneska, ale zase jednou charakteristikou pravdy, o které Ježíš mluvil, je, že pravda je výlučná, právě exkluzivní, v tom, že může spousta lidí se mýlit, když mají rozdílné názory, ale nemůžou všichni mít pravdu. Takže když máte vyrazíte na cesty, tak většinou cesta každá nějakem vede, někam vede a Bible jasně říká, že jsou dvě cesty. Jedna je úzká, jedna široká, široká brána i úzká brána. A jedna vede do zahynutí, jedna vede do věčného života. Bible nemá takový, že by se někde cesty tak nějak jako klikatily a potom bylo jedno, po které jdete a nakonec dospějete do stejného místa. I v tom je křesťanství výjimečné, že klade důraz právě na tu výlučnost, která je v charakteristikou pravdy. Někdy ten obrázek, který má přiblížit lidi různých názorů k sobě, je takový, že každé náboženství má střípek, část té pravdy. Ta ilustrace je, to znáte, to se používá na různých situacích, že máte slona, my jako lidé nebo náboženci hledáme cestu k Bohu a přicházíme jakoby slepí k tomu Bohu, někdo chytne chytne toho slona za nohu a řekne, hele, tak ta cesta k Pánu Bohu nebo Bůh vypadá jako sloup. někdo jiný přijde k ocasu a řekne, ha, tak ten bůh je jako, jako lano. Někdo chytne za chobot slona, tak to by dostal asi klem po hlavě, ale řekne, to je jak hadice. Někdo narazí na jeho bok a řekne, to je jako stěna. A ta myšlenka je, že všechna ta náboženství mají kousek pravdy a když se to dá dohromady, tak, tak z toho jakoby dáme cihlu k cihle a z toho něco bude ve výsledku. No, v podstatě ani jeden z nich nemá pravdu, protože ten, kdo tvrdí, že je to zeď nebo sloup, tak to není ani zeď, ani sloup, on je to pořád slon. Takže všichni se mýlí, není to ani pro vás, ale je to slon. A když tihle lidé, kteří budou tvrdit o tom, že to jsou čtyři různé věci, přijdou k sobě, tak možná se budou domnívat, že je to nějaká katedrála, nebo že to je šibenice, nebo něco podobného, ale těžko dojdou k tomu, že je to slon, protože se všichni mýlí. A vůbec ten obrázek je zkreslený tím, že je tady někdo, kdo to vidí z té boží perspektivy, že vidí toho celého slona, protože ti lidé netuší, na co to šahají. Proč o tom mluvím, je, že když jsem přemýšlel, jak uchopit tu jedinečnost křesťanství, tak jsem se zabýval několika směry, kterými se můžu vydat. Jedna mě byla milá, ono se dá mluvit dlouho, protože to křesťanství, nebo každý má nějaký specifika, každé to náboženství, hnutí, myšlenkový proud. Ale v čem je výjimečné křesťanství, jsem si říkal, na co dá důraz. Napadlo mě nejdřív, že bych mohl mluvit o tom, jaké křesťanství mělo vliv na společnost. Chceme křesťanství nakonec, když si spočítáme datum dneška, tak je to dáno vůbec počítání času, kalendář je dáno tím, kdy se narodil Ježíš. Máme po Kristu, před Kristem rozdělený vůbec celou většina země počítá podle křesťanského kalendáře. Křesťanství ovlivnilo umění, architekturu, hodnotu života člověka, kvalitu života, věda, školy, univerzity vlastně vznikají vůbec v křesťanské Evropě. Mohli bychom víc najít spoustu věcí, na které bychom mohli klást důraz a povídat o tom. A říkal jsem si, to by mohl někdo přijít ještě s něčím jiným a trošičku to srovnávat, že třeba v Číně taky měli někdy nějakou kulturu a neměli tam křesťanství. Druhým takovým směrem jsem si říkal, mohl bych mluvit o tom, jak výjimečná je Bible. Jako kniha, která je základem vůbec poznání a učení o křesťanství, že je to kniha, která vznikala přes 1500 let, je napsána ve třech jazycích, na třech kontinentech, obsahuje 66 knih, které víceméně souzní a jsou v jednotě. Napsalo ji 40 autorů různého společenského postavení, od stavitelů, pastýřů, rybářů až po poradce králů a samotné krále a vojáky a generály a podobně. V tom místě je zase Bible jedinečná, jedinečná v tom, že je to nejrozšířenější a nejčtenější kniha, přeložená do nejvíce jazyků. Také je to kniha, která je nejlépe doložená z těch starověkých knih. To teďka říkám, protože si budeme Bibli číst, abychom, nebo z ní trošičku uvádět nějaké citace, abychom věděli, jak si stojíme, že Bible skutečně z těch starověkých dokumentů, mezi které patří, má opět jedinečné postavení, protože většinou starověké spisy se zachovaly v jednotlivých kopiích. Nikde nemáme žádný originál u žádných starověkých knih a většinou stovky až tisíce let potom, nebo přes tisíce let třeba někdy potom, kdy vznikly. To se týká Homéra, Cezara a podobně, galské války. Tak to všechno máme v jednotlivostech a hrozně daleko potom, co vznikly. Když to křesťanská Bible, co se týče třeba Nového zákona, tak to máme v tisícech a tisícech rukopisů. Ty rukopisy jsou si více jak 99% zhodné, totožné, stejné. Takže ta přesnost je úžasná a máme ty nejbližší útržky rukopisů vzdálený třeba 25-30 let jenom od vzniku originálu, třeba u Jana. Máme útržek, který je skutečně jenom 30 let vzdálený od toho, kdy to evangelium Jana bylo napsáno a mnoho dalších máme doloženo hned v tom prvním století. Takže v tom je skutečně i Bible jedinečná. Zase by někdo mohl vytáhnout nějaký védy a nějaký jiný knihy a teďka se snažit to srovnávat, tak jsem říkal, do toho taky nepůjdu. A pak jako historik jsem si trošičku zase říkal, výhodou křesťanství je, nebo zase takovou jedinečností, zase jenom nástřelu, to pořád ještě je teprve úvod, tak je, že většina jiných takových hlavních náboženství je založena na myšlenkách učení jejich zakladatele. Jo? Konfucianismus má Konfucia, buddhismus má Budhu, to je takový jednoduchý, hinduismus, ten tam má něco moc toho a různě. Islám má Mohameda, já nevím, koho ještě zmínit. Marxismus má Marxe, ten to je skoro na té stejné noze, a evoluce má Darwina, no prostě by se to takhle dalo. Ale ta moje myšlenka je v tom, že všechno je to založeno na myšlenkách a na učení, kdežto křesťanství je výjimečné v tom, že je zakotveno v historické době, v historické realitě, skutečnosti. Starý zákon začíná stvořením, mluví o povolání Abrahama ze Sumeru, mluví o výjití z Egypta, o království Davidově a Šalamounově, o zajetí babylonském, nový zákon je o narození, životě, ukřižování, pohřbení a vzkříšení Ježíše. Je to zakotveno v čase, v místě a tyhle věci všechny se dají ověřit. My máme ztotožněny desítky a desítky postav, o kterých se píše v Biblii, s historickými dokumenty a stovky míst, o kterých se píše. A v tom je křesťanství opět výjimečné. Když si budete číst jiné texty od Budhy, tedy to není jeho původní jméno, nebo od Mohameda, tak to není zasazeno do času, do nějaké doby. Není tam ta ověřitelnost. A to patří také k tomu, jak poznáváme pravdu. Pravda, jak poznáte, že něco je pravda. Jo, to samozřejmě složitě není tak jednoduché, ale jedna z nich je, že to koresponduje s realitou, že to koresponduje se skutečností, že to je ověřitelné. A my se můžeme podívat na Biblii a doložit, že ty věci skutečně odpovídají jména, místa tomu, a bylo to napsáno třeba před tisíci lety, tomu, jak ty věci jsou. A další, jenom abych, je konzistentnost, myslím, u pravdy, jak se poznává, to znamená, že tam nejsou nějaký, že tam je shoda, že tam nejsou protimluvy, že to není rozporuplná nějaká kniha nebo teorie. A potom samozřejmě, a to doufám, že o tom budeme mluvit dneska, je součástí pravdy také relevantnost. Když je něco pravdivého, tak to znamená, že to mluví do života, že to odpovídá na otázky. A náboženství nebo filozofické směry se samozřejmě zabývají těmi nejdůležitějšími oblastmi lidského života. To také už znáte, to jsou ty filozofické pojmy, otázky původu, odkud jsme přišli, toho, proč jsme tady, jaký je smysl vůbec našeho bytí, jak tady máme žít, otázka morálky a chování a potom také, kam to všechno spěje, kam to směřuje, jaký je cíl, jaký je osud. Takže to jsou otázky, kterými se zabývají všechna tady ta velká náboženství a filozofické směry. A teď je důležité, že všechny se mohou mýlit, ale nemohou všechny mít pravdu. A já ukážu na křesťanství, že skutečně to nejde dát do jednoho balíku a zaštěrchat a vybrat si, co člověku se líbí, tak jak je dnes zvyklem. Dneska je v podstatě postoj k náboženství takový, že nejde o toho Boha, ale jde o to, co to dá nám. Lidé nepřicházejí si poslechnout přednášky a filozofické úvahy a často nepřicházejí do náboženských společností proto, aby poznali a nalezli pravdu, ale hledají třeba pomoc pro svůj život, řešení svých problémů, hledají možná společenství, hledají nějaký zážitek, nějakou zkušenost. Protože dnešním problémem dnešního světa není, tak jak říká Bible, lidská zloba a vzdor vůči Bohu, a, nebo jak je nazváno obecně hřích, ale problémem dnešní doby je smutek, deprese, nuda, možná osamělost. A lidé hledají tady v těchto směrech a všech něco, co by je naplnilo, co by je oslovilo, co by je povyrazilo, co by je naplnilo štěstím. Takže nehledají pravdu, ale hledají něco, co pro ně bude fungovat. A oni si potom z každého toho směru něco pozbírají a vytvoří si takové soukromé náboženství a důležité je, aby to bylo pragmatické, aby to fungovalo, naplnilo to ten smysl a vždycky si občas něco přidají a odeberají, co potřebují. Tak to není u křesťanství, protože taková není pravda. Tak to už teďka mým toho teoretizování. No a nakonec jsem se rozhodl, že tedy tím hlavním, na co se zaměřím, je o co vlastně v křesťanství jde, že to nejsou jenom nějaká učení a nějaké myšlenky, ale že je to o Ježíši Kristu, o jeho o sobě, kým on je a jak žil a samozřejmě také co učil. Křesťanství je takový zavádějící pojem v tom smyslu, že to vypadá, že křesťanství se odvíjí od slova křest, což tak není. Církev baptistů je odvozena od slova křest, anebo novokřtěnci jsou od slova křest, ale křesťanství je od slova Kristus, tak jak byli nazváni první křesťané v Antiochii, že byli následovníci té cesty Krista, že byli kristovci. Takže křesťanství je od slova Kristus a Kristus je skutečně tím nejdůležitějším a o čem vlastně křesťanství samotné je. A když si postavíme všechny ty náboženské vůdce a zakladatele různých směrů a hnutí, tak Ježíš se nad všechny ostatní vymyká a okamžitě vzniká bouření, protože Ježíš se prohlašuje za Boha, za Božího syna. A to je skutečně pro křesťanství jedinečné, protože nikdo z těch ostatních takovéhle prohlášení nečiní. Já jsem u těch hlavních náboženských směrů. Dneska je taková doba, že dneska někdo vyběhne někde na pláž anebo to a začne se prohlašovat, já jsem Bůh a podobně. Pak samozřejmě víme, že některá ta východní náboženství říkají, že v podstatě jde o to poznat, že jsme bohové, nebo aspoň v sobě máme nějaký střípek Boha, že splíneme s tím božstvím a podobně. Já mluvím o tom, nebo význam slova Bůh je v tom židovsko-křesťanském obsahu smyslu. Když mluvím o Bohu, tak mluvím o tom, kdo je všemohoucí, vševědoucí, kdo stvořil tuto zemi, kdo má kontrolu nade vším, kdo je od věčnosti, kdo je svatý, svrchovaný nade vším. A když Ježíš přišel a prohlašoval se, že je Bůh, tak je to zase něco, co samozřejmě nejde strčit do té škatulky pluralismu, v tom smyslu, že všechna náboženství jsou totožná. Protože na takové platformě, na takovém jevišti nemůže stát nikdo jiný než Ježíš samotný. Tak samozřejmě jedinou obranou proti tomu je, že Ježíš Bůh není a že se Ježíš za Boha nikdy neprohlašoval a že je rozdíl mezi Ježíšem historickým a Ježíšem, kterého vytvořila církev a tradice mnohem později. Že Ježíš byl původně takový vesnický potulný učitel, který sice možná byl charismatický a měl spoustu skvělých ilustrací a myšlenek, ale toho náboženského vůdce s tím, že nakonec se doprasoval až do pozice Božího syna, to s něho udělali až potom jeho následovníci v dalších staletích. Není tomu tak, když se podíváme do Bible, a já už jsem si ty verše vypsal, abych je nemusel hledat, protože jich je samozřejmě víc, tak Ježíš sám o sobě prohlásil. Amen, amen, říkám vám, dříve než byl Abraham, já jsem, říká to k Židům, a z toho Abraham žil 2000 let před tím, než žil pán Ježíš. Takže když něco takového řekne Ježíš, tak protože nebyl hinduista, nevěřil na převtělování. A navíc samozřejmě i to převtělování v tom smyslu východním není, že si člověk zachová identitu, tam jde úplně o něco jiného, takže to není ten stejný, co byl dřív. Tak je zjevné, že se si přivlastňuje věčnost, atribut Boha, že je věčný, že je od věčnosti, že byl před Abrahamem. Neříká to jenom on sám, ale když po vzkříšení se s pánem Ježíšem setkává Tomáš, tak prohlašuje můj pán a můj Bůh. Nebo jsem si napsal, když se ptal Ježíš, za koho ho lidé mají, tak učedníci hned nabízeli, za co ho lidé mají. On se jich pak zeptal, a za koho mne máte vy? A odpověděl první Petr, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Jan, když psal Evangelia, tak začal, slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn. A uzavírá to Evangelium, tyto zázraky jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. A takovým asi nejpřímějším důkazem je, za co pán Ježíš byl ukřižován, protože když se zdráhal Pilát pořád Ježíše potrestat, tak ti zákonníci a vůdcové Izraele tehdy řekli, my máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího syna. Takže Ježíš samotný, ti, kteří s ním prožívali život, aspoň ty 3 roky, kdy veřejně působil, a i jeho nepřátelé o něm nebo nám sdělují v Bibli, jak jsem řekl, která je důvěryhodným starověkým zdrojem, že o sobě prohlašoval a vystupoval jako Bůh, jako Boží syn. Takže to je první věc, která nemá srovnání se všem, s žádným jiným náboženstvím. Nikdo jiný tohle o sobě neprohlašoval. Všechno ostatní byli pouzí lidé, kteří hledali, tápali, snažili se objevit cestu k Bohu. No, pak jsem si říkal, no, to o sobě nakonec může prohlásit, jak jsem naznačil v dnešní době, kdekoliv. Kdybych já dneska řekl vám, že jsem Bůh, co byste udělali? A tak. No, ono by stačilo se zeptat, tak někteří mě znáte, takže to je úplně jasné. Potom druhá věc, stačilo by se zeptat mých rodičů, nebo ještě lépe mé manželky, a ona by vám netka vysvětlila, jako, jaké jsou moje slabosti, jaký jsou a všelicos, no prostě je zjevné, že to neobstojí. Ježíš tady prožil více jak 30 let na této zemi a lidé mohli sami posuzovat a konfrontovat to jeho tvrzení s tou realitou, jak žil. A jedna z třeba z atributů Boha je, že je bez hříchu, že je svatý, že je čistý. A to je ta věc třeba, kterou o sobě prohlašuje Ježíš. Já jsem se si psal tu skutečnost, že Bůh je někdo, kdo je čistý, kdo je bez hříchu. A Ježíš, když byl kritizován, tak říká těm lidem kolem sebe. Kdo z vás neusvědčí z hříchu? Komu jsem kdy co vzal? O kom jsem kdy škaredě mluvil? Koho jsem kdy oklamal? Komu jsem lhal? Kdy jsem někomu ublížil? Je něco, co můžete nalézt na mě, co není v souladu s tou morálkou doby, s Božím zákonem, který Židé měli? Dokonce to nemohli nalézt, ani když ho chtěli ukřižovat. Přicházeli křiví svědkové a na základě zákona se snažili najít něco proti Ježíši a nebyli schopni nic vyhrabat, než potom řekli, že se činí Bohem, což byla pravda. Není to jenom tvrzení Ježíše samotného, na které ostatní nemohli reagovat. Kdybych já něco takového řekl, tak by si spousta lidí hnedka vzpomněla na různé pobyty společné a jak já jsem měl černý puntíky a vybarvený různý věci dřív než ostatní. Takže to u mě by to neprošlo. Ale u pána Ježíše Pilát o něm prohlásil. Pilát k ním promluvil již po třetí. Třikrát, takže to je do po třetí. Je to u Lukáše. Co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj žádnou vinu. Nic, za co by si zasloužil smrt. A to říkám, se snažili ti lidé něco přinést. Petr, který s ním chodil těch 3 roky, on se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest. Trpěl za vás jako beránek bez vady a poskvrny. Pavel, smířte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám. Pisatel Židům říká, máme velekněze, který byl v každém ohledu zkoušen stejně jako my, avšak zůstal bez hříchu. Prošel všemi těmi pokušeními, všemi nástrahami života, ale Ježíš nikdy neudělal nic špatného. Nikdy nikomu neublížil, nikde se nikde nemístně nerozčílil, nikdy si něco nepřisvojil a nemyslel prvně na sebe sobecky, nebyl nikdy pyšný. Prostě Ježíš byl čistý, byl svatý, jak se jednání týče, slov týče, nitra týče. Poslední mám od Jana. Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal a v něm žádný hřích není. Každý, kdo v něj věří, usiluje být čistý, jako je čistý on. A tady ta svatost, čistota, bezhříšnost je zase něco naprosto jedinečného. Protože když se podíváme na jiné náboženské vůdce, třeba na Mohameda, proroka, tak ten sám o sobě hovořil, že potřebuje odpuštění od Aláha. Byl si vědom svých nedostatků. My si budeme vědomi taky, když si začneme číst jeho život a vidíme jeho chování, jak nedržoval ani ty regule té doby, přepadal karavany, což tehdy samozřejmě bylo zakázané, těch spolu bratří arabských, nedodržoval smlouva, měl smlouvu s třemi židovskými kmeny a potom, když oni nejednali tak, jak by on čekal, tak je vyvraždil, jejich ženy si vzal za manželky těch nepřátel, které pobil některé a měl jich víc, než povolil ostatním, dal pro sebe výjimku. Prostě spousta věcí v jeho životě nebyla v pořádku ani z pohledu tehdejší doby, ani z pohledu Koránu, tak jak on tvrdí, že jej přijal. Když se podíváme na Buddhu, tak Buddha opustil hinduismus, opustil to své původní náboženství a za sebou zanechal ženu a děti, opustil rodinu, jo, hlavní své povinnosti. A potom se ubíral tím svým životem, zkoušel různé věci, mýlil se, upadal, selhával, málem umřel hlady, když šel s různými těmi askety. prostě byl to pokus, úspěch, neúspěch, jak mu to zrovna vyšlo. A nakonec, když tedy prohlédl, nebo se probudil, byl osvícen, tak pořád neměl kontrolu nad svým životem a snědl nějaký zkažený maso údajně a umřel. Takže zase to člověk, který měl spoustu nedokonalostí, on sobě netvrdil, že je dokonalý, on se spěl k té dokonalosti, uvědomoval si, že ten život jeho není v pořádku a hledal, jak v té době uměl, nějaké východisko. Já jsem četl třeba o tom Marxovi nebo Leninovi, tak to víte, ale zase to učení toho Marxe bylo nastolit ráj na zemi tím, že nastupují ty svoje teze a učení a filozofie, ale on jako člověk byl docela nešťastná osoba, protože on mluvil hodně o vykořisťování a útlaku dělnické třídy. On nikdy nepracoval, on nikdy nebyl dělník. On žil z peněz, které mu půjčili jeho přátelé, on je nikdy nevrátil, takže on nikdy práci neměl. On sám měl jednu služebnou, tu údajně neplatil vůbec, takže on byl ještě větší vykořisťovatel než ten vykořisťovatel, protože on ji vlastně jenom tam měl za to, že tam mohla být a možná se najíst, když mu uvařila. A byl to člověk, který byl velice vznětlivý a nedodržoval slova a podobně. A nakonec jeho děti měli velice složitý život a jedno z jeho dětí spáchal sebevraždu. Takže jakoby ten život byl velice komplikovaný na to, aby tvrdil, nebo že nastolí ráj na zemi. Rozhodně nebyl člověk, o kterém by člověk, jsme mohli prohlásit, že byl svatý nebo vzorem nebo příkladem nějakého socialistického dělníka, popřípadě hrdiny lidu, nebo jak se to tehdy nazývalo, nevím přesně. Tak. Takže takhle bychom mohli vybrat spoustu jiných náboženských vůdců. Nikdo z nich se nemohl prohlašovat a nesplnil by ta kritéria, že je Bůh. Nikdo z nich se nemohl postavit před ty lidi, kteří ho znali a zeptat se jich, jestli jsem udělal něco zlého, tak to řekněte. To nemůže nikdo z nás a rozhodně ne před sebou samotnými. A ta jedinečnost jeho samozřejmě spočívala v tom, jak žil. My máme napsáno, nebo já jsem si vypsal pár věcí, že všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpovědmi. To byl ještě mladý, to bylo v tom chrámě, jak se dal do diskuze s těmi zákonníky, když se ztratil rodičům. Potom za ním byli posláni strážní, aby ho od těch vedoucích židů, aby ho zajali. A oni místo, aby ho zajali, tak se vrátili s otevřenýma pusama a říkají, takhle nikdy nikdo nemluvil. A oni pak říkali, no snad jste taky neuvěřili tomu, co vykládá. Nebo jsem si vypsal z Matouše, zástupy žasli nad jeho učením, to je potom kázání nahoře. Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění a ne jako ostatní učitelé. A pán Ježíš nebyl jenom plný slov, ale také činů. Pán Ježíš činil spoustu zázraků, nejenom, že dokázal chodit po vodě a uklidnit moře a vítr a nasytit zástupy. Měl kontrolu nad přírodou, nad těmi fyzikálními silami tady na tomto světě. On měl také sílu nad životem a smrtí. On vzkřísil, a to nejenom Lazara, mrtvé. Byl tím, ten, který uzdravoval slepé, hluché, chromé, kteří potom chodili. Byl ten, který měl kontrolu nad tím duchovním světem, vymítal démony, osvobozoval lidi, kteří byli spoutaní a posedlí. A měl také tu moc odpouštět hříchy, což může jenom Bůh. A nad srdcem, duší, nad morálkou člověka. To nikdo z těch jiných náboženských vůdců nebo jiná náboženství neučí a nemají takovou veličinu za tím svým poselstvím a hnutím. Pán Ježíš toho řekl mnohem víc, to bychom museli číst celou Biblii. Já jsem vybral ještě prohlášení, která často začínají tím výrazem já jsem. A dal jsem to, někde jsem to vyčetl, už si nepamatuju, kde, měl jsem to vypsáno už z dřívějška, do kontrastu právě s některými vůdci. Tak například Hitler, víme, se snažil dobít většinu světa a chtěl nastolit tisíciletou říši, kde by tedy vládla ta nadrasa, nadčlověk, úplně se změněným charakterem, který by neměl svědomí a byl neúnavný a podobně, jak on to popisoval v Mein Kampfu. Ale samozřejmě víme, jak dlouho to trvalo, ta jeho tisíciletá říše. 10 let. To vidíte, já jsem to nepočítal, 10 let. Ale i kdyby mu to trvalo jak dlouho, tak by nemohl říct, co řekl Ježíš o sobě. On říká Ježíš, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Takže ani 1000 let, kdyby se to povedlo před ním Napoleonovi nebo někomu jinému, nemá srovnání s tím, že člověk, který v něj věří, má věčný život. Lenin údajně říká, že když se mu podaří nastolit komunismus v Rusku, takže v každé chalupě, na každém stole bude dostatek chleba pro každého, kdo tam bydlí. Ale tak zase víme, jak to dopadlo, ale nemohl říct to, co říkal Ježíš. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Buddha, jak jsem nastínil, na konci své strasti plné cesty dospívá k tomu, že tedy ani žádný extrém a došel k tomu prohlédnutí, probuzení, osvícení, ale nemůže o sobě prohlásit, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Když jste buddhistou, tak většinou na to osvícení, které vám stejně brzo potom pohasne, tak jak jemu, když snědl to otrávené jídlo, potřebujete více životu. Když to Ježíš říká, kdo věří v něj, nebude chodit ve tmách. A takový ten moravák od Vídně, Sigmund Freud, se domníval, že psychoterapii vyléčí neduhy lidstva a že vyřeší tíseň duše a podobně. Pán Ježíš naopak říká, odkazuji vám pokoj, pokoj svůj vám dávám. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuďte se v srdcích, nemějte strach. Vidíme, že psychiatrové pořád jako se školí a dál jsou plné ordinace, tak to úplně nezabralo, ta jeho teorie. Pán Ježíš mohl učinit prohlášení, které nikdo jiný o sobě prohlásit nemohl. Nikdo jiný nemohl říct, že je světlo, že je chléb, že může dát pokoj, protože nikdo takovou moc neměl. Takže i v tom spočívá jedinečnost Ježíše. Co jsem se pokusil nastínit, je, že Ježíš byl Bůh a zároveň byl dokonalý jedinečný člověk. Bez hříchu, který žil tady způsobem, který ukazoval na to, že žije podle těch božích kritérií, že je božím synem, ve všech zkouškách obstál. A proto může být Ježíš spasitelem. Nikdo z náboženských vůdců, nebo žádná filozofie, nenabízí spasení v tom, že by na to někdo měl právo. Ježíš byl ten, který byl Bohem i člověkem. Ten, který se mohl stát záchrancem, vykupitelem pro každého člověka. Já jsem zase si našel pár veršů. Pavel říká, je to jistá pravda, kéž by ji každý přijal. Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Takže ten důvod příchodu Pána Ježíše, já jsem samozřejmě nezmínil, že jeho narození bylo jedinečné, že bylo předpovězené, spousta témat, která přeskočil jsem, aby jsme se vešli a vydrželi jste to na těch polstrovaných židlích. Ale Ježíš přišel proto, aby spasil člověka. A to je jistá pravda. O té pravdě jsme mluvili. A pak také říká, nestydím se za evangelium, vždyť je to boží moc ke spasení každému, kdo věří. A tady zase narážíme na tu výlučnost křesťanství v tom smyslu, že křesťané jsou označováni za arrogantní a bigotní a nesnášenlivé lidi a za úzkoprsé a zpátečnické a podobně, jakoby hnutí a učení, protože to spasení je pouze v osobě Pána Ježíše. Ježíš říká, já jsem dveře, kdokoliv vejde skrze mne, bude spasen. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze mne. Tady ta výlučnost už není v té jedinečnosti a jak křesťanství a Ježíš sám nesnese srovnání s ničím jiným, ale ta výlučnost je zúžená, jak říkám, v té exkluzivitě pravdy. K Pánu Bohu, k odpuštění hříchů, k životu člověk může přijít jenom skrze Ježíše. Je pouze jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. V nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno, němž bychom mohli být spaseni, než je jméno Ježíš. Ježíš je Bůh, dokonalý člověk, ale také jediný spasitel. Jediná cesta, jediný prostředník, jediný skrze koho můžeme přijít k Bohu, jedině skrze koho můžeme získat věčný život, jedině skrze koho může být vyřešen náš problém zla, hříchu, viny Božího soudu, který je nad námi. Jedině vírou v něj samotného. A tady se dostávám už k tomu závěru svého povídání, v čem se zase ještě to křesťanství liší od těch představ lidí. Často lidé mají představu, anebo ta učení směřují k tomu, co je potřeba udělat, aby se člověk dostal k Bohu. Jaké skutky musí člověk dělat, jak musí meditovat, co se musí propojit, jak se musí od reality odtrhnout, po ničem netoužit a podobně. Aby se dospěl k Bohu. To je ten obrázek, že všechny cesty vedou do toho kopce a všechny nakonec vyjdou na tu horu, kde je Bůh. Jediné křesťanství není mezi těma cestama, které vedou na ten kopec. Protože Pán Bůh není na kopci. Pán Bůh z hůry sešel k nám lidem. Křesťanství není o tom, jak se dopracovat a dostat k Bohu, který je nepřístupný, ale Pán Bůh v osobě Ježíše Krista přišel k nám dolů na zem. A k tomu, aby se s ním mohl člověk setkat, není potřeba nějaká aktivita a horlivost a snaha člověka, ale všechno, co bylo potřeba, udělal už Ježíš. Když umíral na kříži, tak řekl, dokonáno jest. To spasení, ten přístup k Ježíši, k Bohu, je otevřený pro každého. Není potřeba žádná zásluha. My máme napsáno v Efeským, milostí jste spasení skrze víru. Není to z nás, je to Boží dar, není to ze skutků, aby se někdo nechlubil. To, co bylo potřeba udělat pro to, aby nám mohlo být odpuštěno, abychom mohli být přijati, abychom mohli přijít před Boží tvář, to všechno udělal Pán Ježíš na kříži na Golgatě, kde jsme si četli, že umíral za hříšníka, nesl naše hříchy, i když on nic sám špatného neudělal. A to všechno z lásky. Takže ten obrázek je tady jediný možný spasitel. Ten spasitel nečeká, až se k němu nějakou cestičkou doškrabeme. On přišel dolů na zem, udělal všechno, co pro naše spasení je potřeba. A my jediné, co se od nás čeká, je, že přijmeme ten dar, který je, to je ten smysl milosti, že jsme proto nic nemohli udělat a je nám to nabízeno, že přijmeme jej samotného. A to je to poslední, co zmíním, že je výjimečného. My nejsme, nebo křesťanství není hnutím, učením, náboženstvím, které by následovalo nějaké tradice, nějaké skvělé myšlenky, nějaké učení, byť by bylo v tak historické a vzácné knize, jako je Bible, ale je to živý vztah s Ježíšem, protože Ježíš je živý. Všichni ostatní zakladatelé, Mohamed, Konfucius, Buddha, vyjmenujeme je všechny, nežijí. A možná měli vzletné myšlenky a my můžeme tu jejich myšlenku následovat. Ale nikdo jiný nenabízí to, že můžeme mít živý vztah s Bohem, s Božím synem. To, co jsme si četli o Ježíši, my ho můžeme poznávat. My s ním můžeme mluvit. My na něho můžeme spoléhat. My mu můžeme důvěřovat. My mu můžeme vyznávat svoje slabosti. My nemusíme být nikdy samotní, protože on je s námi. My můžeme prožívat vztah s živým Bohem. A to je to jediné, co je potřeba. Víra. Víra ne v nějaké učení a v nějakou jenom odosobněnou pravdu, ale Ježíš o sobě řekl, já jsem ta pravda. Ta víra musí být důvěrou, spolehnutí se na toho Ježíše, nechat Ježíše, aby vládl v našem životě, aby proměnil náš život, aby se stal vším tím, co my sami nemůžeme dosáhnout, co nemůžeme získat sami o sobě. To všechno je nám nabízeno v osobě Ježíše. Takže si myslím, že už jsem toho řekl hodně. Sám si asi nespomenu na všechno, co jsem řekl, ale ta moje myšlenka byla v tom, že ta jedinečnost křesťanství skutečně spočívá v tom, že křesťanství není nějakým mrtvým náboženstvím, není to žádnou tradicí, jak ta jiná náboženství v té snaze najít jednotu a porozumění, aby nebyly rozkoly, se to snaží prezentovat. Křesťanství je o skutečně pravdě a ta pravda není teorií, ale je v osobě. A tou pravdou, ta pravda je zároveň mocí, je tou mocí evangelia, která se zvěstuje po celém světě i v naší zemi dnes svobodně, že Bůh sestoupil k nám lidem tady na tuto zem osoby Ježíše, udělal všechno, co bylo potřeba pro naši záchranu, stálo to život Ježíše Krista na kříž na Golgatě a nám to spasení, ten vztah s Bohem, o které mnoha náboženství mnoha různými cestami a dodržování různých pravidel a pětkrát za den se modlit a navštívit nějaké město svaté a podniknout nějakou strastiplnou cestu a dávat almužny a dělat dobré skutky, nevedou. To všechno nám Bůh nabízí jako dar v osobě Ježíše Krista. Jediné, co se od nás čeká, je, že člověk se vzdá těch svých snah a zásluh a spolehne se na to, co Ježíš říkal a přijme ho jako živého spasitele, nejenom jako nějaký idol nebo řetízek, přijme ho jako živého spasitele do svého srdce a bude na pořád žít s ním. A to je nabídka, která zní i dnešního večera pro každého z nás.